ของการกำลังใจเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอยู่2ข้อนะฮะข้อแรกเนี่ยก็คือจะทำไงให้ผู้ต้องขังหญิงแล้วก็เด็กที่ติดผู้ต้องขังหญิงเข้ามาในเรือนจำเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าเราจะทำไงที่จะลดจำนวนผู้ต้องขังหญิงเนี่ยนะฮะไม่ให้ถูกจำคุกเนี่ยมากขึ้นก็รวมทั้งเมื่อพ้นโทษไปแล้วไม่กระทำผิดซ้ำอีกงั้นโครงการกำลังใจเนี่ยเรามาทำงานเนี่ยก็คือเรามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงโดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆกรมราชทัณฑ์นะฮะหน่วยงานของกระทรวงอื่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาต่างๆคือพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างองค์รวมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ต้องขังหญิงเนี่ยเราพบว่าผู้ต้องขังหญิงเนี่ยมีจำนวนมากนะฮะคือเป็นอันดับ1หรือ2ของโลกเลยเมื่อเทียบกับสัดส่วนของประชากรแล้วก็ส่วนใหญ่ 80% เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดและเป็นคดียาเสพติดที่ไม่ใช่สำคัญนะฮะงั้นในการที่เราจะลดจำนวนผู้ต้องขังเนี่ยเราก็ดูว่ามันมีสาเหตุที่สำคัญเนี่ยอะไรนะเราก็พบว่ามีกลุ่มสาเหตุที่สำคัญอยู่หลายกลุ่มด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นปัญหาพื้นฐานความยากจนความด้อยโอกาสทางการศึกษานั่นในเรื่องของอาชีพความไม่รู้ต่างๆแล้วก็นอกจากนั้นที่สำคัญก็คือว่ามีการกระทำผิดในคดียาเสพติดแล้วก็ถูกจับกลุ่มเนื่องมาจากนโยบายยาเสพติดในการปฏิบัตินั้นยังไม่สมดุลเท่าที่ควรยังเน้นหนักในเรื่องการปราบปรามต่างๆประเด็นที่สองที่สำคัญคือกฎหมายยาเสพติดเนี่ยนะได้กำหนดฐานความผิดและกำหนดโทษเนี่ยรุนแรงนะแล้วก็กฎหมายยาเสพติดเนี่ยมีความแข็งตัวนะครับประเด็นที่3เนี่ยคือในเรื่องของการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายนะของทางฝ่ายปราบปรามต่างๆนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือในเรื่องของการพิจารณานะพิพากษาตัดสินคดีเนี่ยนะซึ่งทางศาลท่านก็ต้องดูที่ทางกฎหมายเป็นหลักถ้ากฎหมายเนี่ยแข็งตัวแน่ละก็ส่งผลให้มีผู้ที่ถูกจำคุกเนี่ยมากขึ้นโครงการกำลังใจเราก็เลยมาทำในเรื่องนี้นำมาทำงานร่วมกับส่วนราชการต่างๆแล้วก็มีการทบทวนทั้งนโยบายยาเสพติดนโยบายทางอาญาว่าเอ๊ะทำไมส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นหนักในเรื่องของโทษทางอาญาไม่ค่อยมีทางเลือกอื่นแล้วก็มีการทบทวนแล้วก็มีข้อเสนอจนกระทั่งมีการปรับปรุงกฎหมายยาเสพติดโดยมีการยกร่างเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติดขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะฮะปัจจุบันเนี่ยก็ผ่านความเห็นชอบของทางคณะรัฐมนตรีแล้วนะไปอยู่ที่ทางสำนักงานกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็เตรียมที่จะเข้าสภาต่อไป
กฎหมายใหม่ที่กำลังมีการยกร่างหรือเสนอเนี่ยจะแตกต่างจากกฎหมายเก่าอย่างไรหรือตัวนโยบายที่ทำให้มีจำนวนผู้ต้องขังหญิงในคดียาเสพติดมีมากเกินจำนวนหรือว่ามากกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยตัวนโยบายที่ปรับเปลี่ยนกับตัวกฎหมายใหม่เนี่ยจะแตกต่างจากของเก่ายังไงครับ
ในประเด็นที่สำคัญเนี่ยนะฮะว่าเรามีการจำแนกของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดในเรื่องของคดียาเสพติดโดยเฉพาะอย่างผู้หญิงเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ผู้เสพนะฮะแล้วก็ผู้ติดยาที่เข้าไปสู่วงจรยาเสพติดเนี่ยซึ่งไปกระทำความผิดยาเสพติดต่างๆในอดีตเนี่ยเราก็จะดูแต่ภาพรวมในกฎหมายใหม่เนี่ยก็จะวางอยู่บนแนวคิดพื้นฐานซึ่งใช้กันในปัจจุบันเนี่ยก็คือมีการจำแนกว่าผู้หญิงที่เข้าไปสู่วงจรยาเสพติดในเรื่องของการค้าต่างๆเนี่ยเป็นแรงงานขนยาหรือเกี่ยวข้องมีบทบาทนำบทบาทสำคัญหรือเป็นแค่เพียงแต่คนยากจนแล้วก็ถูกดึงเข้าไปสู่วงจรยาเสพติดนะฮะแล้วก็มีการพิจารณาในเรื่องของภูมิหลังนะในเรื่องของพฤติกรรมในการกระทำความผิดนะในการเปิดโอกาสให้ทางศาลท่านเนี่ยได้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณานะพิพากษากำหนดโทษต่างๆนะครับแล้วก็ให้เน้นในเรื่องของการที่จะนำเอาผู้เสพเนี่ยไปบำบัดรักษาเนี่ยมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญซึ่งผลของกฎหมายใหม่เนี่ยเรามั่นใจว่าจะทำให้ผู้ด้อยโอกาสซึ่งไปเป็นผู้เสพผู้ใช้ยาเสพติดเนี่ยมีทางเลือกอื่นๆซึ่งไม่ใช่ที่จะต้องถูกจับคุมแล้วก็ไปถูกโทษจำคุกนะครับ
ครับคุณพิทยาชินวัตรที่ปรึกษาของโครงการกำลังใจในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับซึ่งพูดถึงงานของโครงการสาเหตุที่ทำให้ผู้ต้องขังหญิงคดียาเสพติดมีจำนวนมากรวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายยาเสพติดและนโยบายที่เกี่ยวข้องครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ VOA ภาคภาษาไทยจะเสนอบทสนทนาจากมุมมองของฝ่ายตุลาการในเรื่องผู้ต้องโทษสตรีในคดียาเสพติดครับผมจำเริญตันสมบุญVOA Washington The Voice of America